Salomajlar. O'z-o'zidan juda mamnun bo'lish, o'zini muhim deb hisoblash va qaysar mag'rurlik birodarchilikni barcha narsadan ko'ra tezroq vayron qiladi. Mag'rurlik insonlar orasida devor ko'tarsa, kamtarlik esa ular o'rtasida ko'prik barpo qiladi. Kamtarlik munosabatlarni tekis qiladigan va uni moylaydigan moydir. Shuning uchun muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Ey yoshlar, sizlar ham oqsoqollarga itoat qilinglar. Hammangiz bir-biringizga yumshoq muomalada bo'linglar. Chunki Xudo mag'rurlarga qarshi, kamtarlarga inoyatlidir." Birodarchilik uchun munosib ko'ylak bu kamtarlikdir. Ushbu oyatning davomi shunday: "Xudo mag'rurlarga qarshi, kamtarlarga inoyatlidir." Bu biz kamtar bo'lishimiz uchun boshqa sababdir. Mag'rurlik hayotimizda o'sishimiz, o'zgarishimiz, shifolanishimiz va boshqalarga yordam berishimiz uchun kerak bo'ladigan Xudo inoyatini to'sib qo'yadi. Biz Xudo inoyatini kamtarlik bilan biz uchun kerakligini tan olishimiz orqali qabul qilamiz. Muqaddas kalom biz mag'rur bo'lganimizda Xudoga qarshi yashayotganligimizni aytadi. Bu tentaklik va xavf-xatar bilan yashashdir. Siz kamtarlikni amaliy yo'llar orqali rivojlantira olasiz. Kamchiliklaringizni tan olishingiz orqali, boshqalarning kamchiliklariga sabr-toqat qilish orqali, tuzatishga ochiq bo'lish orqali va boshqalardagi yaxshi fazilatlarni ko'rsatish orqali. Pavlos shunday maslahat bergandi: "O'zaro hamfikr bo'linglar. Takabburlik qilmay, muloyim odamlar bilan do'st bo'linglar. O'zbilarmonlik qilmanglar." Filippidagi masihiylarga shunday yozdi: "Raqobat ruhi va shuhratparastlik bilan hech narsa qilmanglar. Aksincha, kamtarlik bilan bir-biringizni o'zingizdan yuqoriroq hurmatga sazovor hisoblanglar. Har bir kishi o'z manfaatingina emas, balki boshqalarning manfaatini ham ko'zlasin. Kamtarlik o'zingiz haqingizda past fikrlash emas, u o'zingiz haqingizda kam fikrlashingizdir. Kamtarlik boshqalar haqida ko'proq o'ylashdir. Kamtar kishilar boshqalarga xizmat qilishga shunchalik harakat qiladilarki, o'zlari haqlarida umuman o'ylamaydilar. Jamoani yetishtirish hurmat talab qiladi. Hurmat bir-birimizning boshqachaligimizni hurmat qilish, boshqalarning his-tuyg'ulari haqida sezgir bo'lishimiz va bizni cho'chitadigan kishilar haqida sabrli bo'lishni bildiradi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Har birimiz o'zganing yaxshilik va rivoj topishiga g'amxo'rlik qilib, uni mamnun qilishga harakat qilaylik." Paulus Titusga shunday deydi: "Hech kimni yomonlamasinlar. Urushqoq bo'lmay, barcha insonlarga yuvoshlik va muloyimlik bilan muomala qilsinlar." Har bir jamoat yoki har bir kichik guruhlarda eng kamida tushunish qiyin bo'lgan bir inson bo'ladi. Bunday kishilar uchun o'ziga xos his-tuyg'ular, chuqur notinchlik, qiyin xulq-atvor va ojiz ijtimoiy bilim mavjud bo'ladi. Bunday kishilarni qo'shimcha inoyatga muhtoj kishilar deb atashingiz mumkin. Xudo bunday kishilarni ularning va bizlarning manfaatimiz uchun qo'ygan. Ular o'sishimiz va birodarchilik sinovidan o'tishimiz uchun imkoniyatdir. Biz ularni aka-uka va opa-singillarimiz kabi qabul qilib, ularga ehtirom ko'rsatamizmi? Xayr, omon bo'ling.